ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ila mupebuyi bulamu na banso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Bokutani wabiso bwa sango bonene na lola kala Amerika na lola kala Amerika na Lingala Wuto Studio 17 to pesa mibongo lisungi ya Michel Joseph na Williams Kelly sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Mukuni muko azomi na monkeypox to kolekoto ya makaku na l'hôpital Lonele ya Kinshasa to mama yemo ya kala bato basusu bayi bazala kinzinga nzinga na mukuni moyi bazali kolandela ma ba konzi ba bokolongono basingi ba vandi ba nguma mokonzi kolokongo de mukati kozala na ikenge Bakima bitumba bazali kino sika kovanda na bite ilo mingi ya tako kilasi ezali kokende bongo kozongela kala mingi te na monile ekolo Kongo Demokratika nzokande bitumba bizali kino sika kongala na bisika biye na etuka ya Nord-Kivu. Bilenge basalaka misala miantoki tupi ba jeune artiste ba mipesi na kupesa kasango ya kimia tokolanda sango ya ngwao.
Nga na lubela mimi la pe parce que kimia sukezali esika nyoso même makambo uzala bien développement mboka ko salema
lilo na lila kanabiso lokoli to kozongela bongo lisolo to zalaki na yango na artiste tope mokeli nzembo alanga nzembo mobeti mindule oyo kombuna ezali bongo Jupiter Bokundi mukambi ya lisangali ya mindule libengami Okwes International ezalaki kala mingi te awa na Washington DC enguma mokonzi ya Etats-Unis na mobembo ya mindule ezalaki awa na Amerika epe na mokili tukulanda yango awa kasi yambo na makambo maemanso tokopesa bino sango na bokuse Mokoni moko ya monkeypox azwami na l'hôpital Lonele na Kinshasa uizaraki kubenga makala mama yemu bakonzi babo kolongono basingi bavandi ba enguma mokonzi ekolo Kongo Demokratik kozala na ikingi pe kolanda malako maminganga pe balobi bato basusu bazalaki nzinga nzinga na mokoni boye bazali kolandela ma. Ligomba ya politiki ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville PCT parti congolais du travail et lungi maponami maba sénateur masalamaki mokolo moyinga muliki na mboka eyi kolanda bilembo bisakolami na ministre yantei Raymond Zifirin Mbulu na itandweke PCT izwi bibonga tuku motoba na moko kati na bibonga tuku sambo na mibali biye bizalaka na suku eyi ya likolo ya ndako bokeli mibeko na ekolo Congo Brazzaville Pierre Angolo Mokambi ya PCT tango ezalaki lingomba se moko na mboka kati na 1969 na 1992 azalaki kino sika moyangeli ya Sena azali kati na baye balongi pona ye elunga eye etalisi bongo mosala malamu PCT esali na mboka. Union européenne et sa colie lelo ete tindi lisusu mpepo esusu ya lisungi na goma pour kosunga baye bazali na mpasi na mobulu pe bitumba ya mangomba ya basimba manduki na monile ekolo Congo Demokratika mpepo mibale ya yambo ekomaki lobiloleki na enguma mokonzi ya etuka ya Nord Kivu pe motoba misusu mikolanda kino suka ya sanza eye ya mombe Commission européenne elobi na liebisi ete pene na tonon kama moko na tuku mwambe ya biseleli ya bokolongono pe bilei bisingili kumimama kuhuta na poto kulekaka na Nairobi na Kenya yambo na kukoma na Goma botindi mpepo eye salami na bosenga ya ueni nantina ya kuhiki samakasi misalami ya disungi na itandu mubimba ya mboka isakuli komisere europeen ya mambi ya bokambi nkwokoso janez lenaroik vuta libandela lia mobumoye li sungi lia Union Européenne li komibongo pene naba euro million tuku mwambe na ekolo Congo Démocratique mpepo isusu ya lisanga lia Union Européenne etindami etindamaki kati na sanza ya misato na mitano ele kaki. Bobo mi bwa mokeli mi beko Chérubin Okende na ekolo Congo Démocratique molonga ni wankondo mowei na balakisi bilongi ya libota lia ye bakutanaki na procureur ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe mpona kosenga ye azungise na bango nzoto ya Chérubin Okende basambeli babango balobi na bapandisango na Kinshasa ete libota lia Chérubin Okende limoni ete makambo mazali kokende liboso te mikolo tukumineyi na misato sima na bobomi bwa ye pe sima na mikolo zomi na mitano uto lipaso lia mowei to pe autopsie esalamaki bazali kobanga ete parke esala bongo masano mabaye babomaki ye na kolobaka ete na kolekisaka tango na kolobaka ete ba expert nanu bapesi mikanda na bango te bakisi basambeli Chérubin Okende molobeli ya Lingomba Ensemble pour les changements ya Moïse Katumbi mokeli mibeko ya ekolo pe ministre ya kala ya transport akutamaki ya kufa na mutuka baye nzoto waye betama masasi kati na mutuka mokolo mwa zumi na misato ya sanza ya sambueleki na balabala poilour na Kinshasa mokengeli na ye alobaki ete atikaka ye na kati na motuka na parking ya cour constitutionnelle esika a bengisa maki. Ekolo Congo Démocratique ezali ekolo esika bosenga ya lombango ya nzala buliki na mokili elubi conseil norvégien ya ba réfugié kalaka mokonzi ya conseil norvégien ya ba réfugié Jan Egelen azali na Goma na Nord Kivu alimbuli na VOA ete bozangi kotala mpasi eye bozali bongo lisumu likoki kolimbisa mate. Mokona bakambi ya police commissaire supérieur ya mambi ya planification et état major ya police na ituka ya Kasai ya Bomami Butu Buleki na masasi mabatu bayibanite na Chikapa moyangeli ya ituka ya Kasai Dieudonné Piémé a lobby commissaire Godefroy Mikanda a zoki masasi tango abimaki na ndako na yepo na kokende kuluka kobikisa moko na bayibavanda kazinga zinga na ye oyo bato mabe bakotelaki. Bakambi babikolo kati na liboke BRICS Brésil Russie, Italie, Chine na Afrika angeli bazali kotala lelo mokolo mwa mibali ya liyangani na bango na Johannesburg malako makopesa nzela ya kundima bikolo misusu kati na lisanga na bango Xi Jinping mokonzi ya Chine asengi ete ekende mbango opona kokolisa lisangali Vladimir Poutine mokonzi ya Russie azali kolanda liyangani yango na nzela ya singa kasi alingi ete BRICS e yikisama makasi tango bobenda ni pe bombanda bozali kokoba komata kati na Pekin na Washington. Poutine alobi alingi asukisa bitumba na Ukraine bitumba biyebi bandisama na bayi West kolanda maloba na ye bayi bazali kosalaka bitumba na ye bikolo pene na tuku mitano bisengi kokota na BRICS Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville na ministre wa mboye ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Malukonde bazali pe naliki taliango. Bayi Zimbabwe bakendaki lelo kopona mokonzi ya mboka bakelimi beku pe bakonzi banse president Emmerson Mnangagwa oyazali kukamba sika ekolo azali pe kuhulila ebonga pona kotikala na bokonzi na mboka eye. C'est arrivé? Mokuni moko azwami na monkeypox to kolokoto ya makaku na l'hôpital onene ya Kinshasa to mama yemo ya kala bato basusu bayi bazalaki nzinga nzinga na mokuni bazali kolandela ma ba konzi ba bokolongono ba singi ba vandi ba ingumba mokonzi kuzalani kingi tulanda sango yango na Nathalie Sekaburo.
Bobangi bomati kati na bafandi ba Kinshasa na likamuletali bokono bwa monkeypox to bokono ya makaku boye bosili sika kokoto na ingumba yeye elenge mobali moko ya mibu tuku misato oyo azali sika na lopitalo lonene ya Kinshasa mama yemo ya kala yende ayenango akoma kina Kinshasa na masuwa uto inongo na etuka ya maindombe monganga mokambi ya programme national pona bitumba na bokono ya koloko ya makaku na RDC na kombo shongo lushima andimisa miete bokono Boye, bokoti na Kinshasa mpe, etali siete, mokoni azali kozwali sali simpe bato basusu, bakutani na moto yango, bazali kolandela ma. Toyoka dokotolo shongo.
Ka moko ezali deja konfirme, utaki na, na provinsi ya Bandundu, na Maindombe, ezali na hôpital régional, na mususu, rezultat zozo ya laboratoire,
Professeur Christian Gandou, Moyangeli, ya centre ya opération d'urgence ya santé publique yempe a Betimbela, na kosenga bana mboka, banga te kasi, kobatela malako maminganga.
Na Kinshasa, ezali mbala ya libosote,
Professeur Christian Gandou Moyangeli asengi kotinda na lombango na minganga moto nyonso oyo amonani na bilembo bwa bokono bona mpe koboya kosimba biloko ye asaleli mpe bisusu toyoka lisusu Professeur Christian Gandou
koboya kosimba bato na nzoto koboya kosimba makoni koboya kosimba banyama basi abazali kobela to bakufi koboya kosimba bisika biye bizwi mikolo bempe mingi baye bazali kosala na laboratoire basengeli koyokanga pe bato baye bazali na likama basengeli kozwa mangwele mpe mangwele mazali nanu kopesa mate na ndenge ya bato ebele na mboka na biso.
Professor Nganda lobiete engumba Kinshasa esila elengela mpona makono malolenge lona mpe alakisi nini kosala mpona kobundisa bokono bona toka eri susu.
Na nivo ya mboka tozali na makoki mpona kondima soki moto azwami na yango. Tokoki kondima bokono bwa ya monke epok na inerbe. Na nzela ya inerbe lokolwa boyebi ezali na inerbe na Goma na Kinshasa. Bisalisi bizali yambo ya kolanda bilembo bimonisami soki epesiami tango bokono bozali na libandela ekosala pete mpo na kopesa pronostic vital eye ekoki kondima mampe mbongo.
Bingumba bibele ya ekolo Congo Demokratike bokono bwa monkeypox bosi bokota kasimbula matari elongo na ministre ya mambiba bokolongono ezali kotia manso na bisika mpona kokata molai na bopesami ya bokono bwango. Natalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabuoro Simurabie uto Kinshasa. Sika tokolanda bongo sango itali ntoki bilenge ba salaka misalami ya ntoki tope ba jeunes artistes ba mipesi na kopesaka sango ya kimia na nzela misala na bango na Kinshasa. Ezali bongo sango André Ndambi ya memeli biso uto Kinshasa tolanda.
Na Kinshasa na République démocratique du Congo bilenge ba kongole ba sakolaka kimia mpe mobulute na nzela ya misala na bango.
Mbona ngai Glody Mbela Mamboni naza artiste peintre pona ngai neti par rapport na ko répondre par rapport ya œuvre o na exposa ki kuna na musée. Alors message o nazo lancer eza message mingi ya paix, eza message ya paix parce que na moment o toyebi monde eza na conflit moko boye très perpétuel et par rapport ya réalité et singa ki sikoyo ba artiste ba ko ka opesa message moko boye o e ko ramener batu ba comme un changement, il y a qu'on vivre bien. Parce que ceux qui sont en paix, tous en uni, tous en dimension moroboué, et qui ont ramené Bissoko Kende au-delà. Parce que Moukilinde Zaboué, et c'est un Bissoto Sangana.
Naza coach na cadre à art, donc naza artiste Ngamoko, sculpteur, et naza coach na domaine à sculpture. Culture est allée richesse. Culture est allée richesse, mon néné, parce que à travers Misala Tozo Sala, les Tozo Ali Kobeta Lissolo ya Tozo Banane. Et à partir ya Wanande, ma message est Kokoma Ebele. Donc ma cambodge Ebele, oyo, tu veux qu'on vulgarise dans mon message. Donc, mais au début, culture est allée nos richesses pour ya Wanande et pour déterminer Tozo Banane. Pour bah, comprendre, nga, ezali domaine à art où il représente ka, ba figure, na le banini, bikeko. Autrement, je peux dire que sculpture, donc façon nini, yaro, le qui sa va message, et comme il a battu, nyonso. Donc, les appels moyens, wana, yaro transmettre ba message à travers, Mokili, à travers, Mokanabiso, à partir yaba, œuvre wana, bikeko wana.
Moyembi oyo ami pesaka na buluki kimia mbungu mpiro azali kosakola sango ya kimia na nzela ya miziki na ye uto bambula ebele alobi na biso boye toyo kaye.
Alors message oyo to véhicule ra mingi mingi na œuvre na biso nga na lobela ra mingi mingi la paix parce que kimia sokezali esika nyoso même makambo ozala bien développement mboka kosalema. Surtout en Afrique, awa, ce qui kimia ezali, mambwe salema bien. Surtout na RDC, ndenge makambozo lela, ce qui kimia ezali à l'est là-bas, makambwe ozala bien, et permettre que bana batanga développer salema. Ozomon. Et na œuvre nanga, na zolo bela esusupe, amour, bolingo. Bolingo so ezali, toko sala effort que mboka oyo e kende liboso, toko sala effort que Afrique e kende liboso, toko sala toko linga mabe ya prochain la bisoti. Toujours le blapé veille à conscience. La jeune génération a tendance à être plus distraite. que vous allez concentrer na évolution na malam tout ça plus na ba distraction na ou na ba futilité tout ça plus na ba futilité que na makambo ça nécessaire makambo ça permettre surtout que le continent africain est développé.
Arin Kalama Mokambi monene ya Académie de Boza ya Kinshasa ayebisi biso bopusi oyo institution oyo ezalina yango na culture congolaise toyo kayepe.
Ah, cette institution, c'est une
institution oyo Académie de Beaux-Arts et se confonda kamingi na ministère à culture na mayela bato ebele bayeba kate kosala bokeseni entre ministère ya culture na Académie de Beaux-Arts tellement que institution oyo etravaille mingi pona ko faire reconnaître statut artiste na société. Les lots artistes azalika ka lokola mutu ya komona boyete poete presque na chaque avenue oyo bokoleka bokomona au moins artiste oyo abimeli na Académie de Beaux-Arts pena komona oyo ezake artiste a reçu eza par exemple koloba ete visibilité ya nini ya libanda lokola kozala na ndako kozala na mutuka pe koloba ke nazali artiste na bimeli na Académie de Beaux-Arts et sali ete na communauté na Congo ezali lisusu eloko ya sonité kasi botala quand même importance institution pe 80% ya ba artiste oyo ba yebani mingi ya Congo ba bimeli na institution oyo
son nom. Donc voilà un peu l'important de cette institution. Et 80% des artistes congolais de renommée nationale ou internationale sont sortis de cette institution.
Ba artiste mingi na mboka bazali na komi pesa na bopalanganisi sango ya kimia na nzela ya misala na bango. Uto Kinshasa, André Ndambi, mpona lolaka l'Amerika.
Ma atende mingi André Ndambi. Sika, ekomi tango ya lina kanabiso, lokole tulanda. Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole, tuko yamba bongo, mwana mboka Jupiter Bokunji wazali bongo moyangeli ya lisanga ya miziki tupe mindule Okwes International ba yike na ekolo Congo Democratique ba yebi yango kasi basusu ba yebi yango te lingomba liaye lizalaki na tourne tupe na mindule awa na États-Unis pe na molongo yango de tukubeta lisulu na yango mbote mwana mboka Jupiter Bokunji. Ndeko Jupiter de qui était bozala qui na tournée bozali na tournée internationale pe bouta ikoleka awa na États-Unis America boleka ki pe na Washington yebisa biso ezole kandenge ni tournée yango.
Oui, tournée le kati malamo. Bon, d'abord to banaki d'abord na le festival mo munene Coachella les États-Unis. Oyo ba le bien aller le plus grand festival du monde. Après ça to kiti côté à Mexique, Brésil, tous les gens qui sont à Paris, dès que vous avez tourné aux États-Unis. Mais en tout cas, pour la bise, il y a des gens qui font la porte pour la génération future, parce que la musique est bise comme telle aux États-Unis, il y a déjà un peu de temps, ils ont découvert, donc il y a des gens qui sont à la bise, mais nous avons dit que la bise est à la bise, mais si la bise est à la bise, donc il y a un positif, disons.
Et cause là positif mais tourner en bozo sala sikoyoza na le lengue ni neza binumuko bozo ya toza na cadre ya organisation moko tuma bongisi moko pona ko soutenir cause moko to ndenge ni neza ndenge
c'est dit toza na mes de production na na manager de maitambola kana ndenge tambola kana ndenge ya légal quoi c'est dit manager ya France azana ba contact na ba tozana en États-Unis tozana agence na ba kokote mu Europe tozana ba agence kota ba ya ba zito eza ndingwa ya resume nene donc biso fanda kaka bango to bepsipsiwa ke boko beta tel place pas ba voilà do itambula ndingwa tozana mesure de production.
OK et na kanse kokolexa sanza moko bobeta ki awa na Washington DC bepsipsiwa zala ki wapi pe Et il y a un centre Kennedy, tu vois qui? Et c'est un déni.
Tout le monde a dit qu'il y a un déni. Il y a un déni. Il y a un aéroport, un hôtel, Est-ce que tu as un peu de temps? Tu n'as rien.
Voilà, il y a Kennedy Center. Il y a ici, il y a mon aîné, Mangomba, mon aîné.
Voilà, il y a Kennedy Center, exactement. Voilà. On le rappelle.
Mais les cas, il y a un bébé non dégéné.
Bon, ben, c'est bien. Il y a comme toujours, dans le monde, on reçoit des gens dans un niveau, il faut bien la bino, quoi. Donc,
c'est ça qui est belé.
Oui, c'est ça qui est belé. Bon, il y a des conseils, il y a des conseils d'abord. Il y a des points pour faire découvrir. C'est ça qui est belé parce que si quand on peut aller, il y a des points pour se faire m'amuser. Oui, après, il y a des infos tout bêta. Et après, il y a des infos tout bêta. Il y a des infos tout bêta.
Olobi, baie bibi noté en États-Unis, kasi na kanisi batu, baie bibi au président, ya kala États-Unis, awa, Barack Obama a si acha nzembo na yo moko na na YouTube ka yete na ba musicien mususu ba cha ba misa lokolo achaka makambo luambo achaka pe minduli na yo esala ka ndeni tango kake president lokola Barack Obama abimisa nzembo na yo achiango na YouTube to pe na ba réseaux sociaux na ye akomi Quest International.
Ah papa moto lokola president États-Unis ayo ka nzembo na yo il faut se pela kaka. Faut se faire, au moins, on va y aller. Enfin, pour l'instant, on a quand même été, on a pour s'attendre plus que nous avons les Kawana, mais quand même, faut se faire. Mais, et là, au moment où on a dit ça, nous, le bien, bah, il est sorti aux États-Unis. Ce qui est président Obama, il est peut-être, il est. Mais, États-Unis, ils ont gaillé, papa. Ils ont gaillé. Donc, écoutez, monsieur, bah, il Congo, bah, il la République démocratique du Congo, t'es. Et t'es côté, Bobona, Colorado, ce Colorado, ce, depuis tout le Congo, bah, t'es dans la rame.
Colorado, ça, pendant la Katikati, il y a États-Unis, la centre, hein.
Ouais, mais là, j'ai dit ça, bah, tout le monde, tout le Congo, bah, il est passé, Congo, t'es. Bah, il est impéré, tout le cas. C'est depuis tout le Congo, bah, il est passé, Congo, t'es. C'est ça, finalement, on fait bizarre, quoi. Nous, pour dire que. Bateau Bali est connecté, bas connecté. Bah, monsieur, il s'en fout. Bati kala bongo, bah, c'est intéressant, ma camouille, une bande à tout. Mais en fait, en grosso modo, ma camouille qui pitoko, et puis, bah, contact monsieur et soi, mais peut-être aux gens en année prochaine, ça c'est sûr.
Ata biso moko pe awa mbala mosusu pona oloba na batu mosusu batu nyonso te ya boba ebite to bana bango Zaire ya kala epa ebitumba ya Mohamed Ali na George Foreman e salaka to bana bango ba reference ah Mobutu ba e wana ne ba ye na bon me to oloba pe ya obeta mindule mwa ya makasi ya zaka na message na mindule na yo message no bimaki awa tango beta ki mwa ba concerne ya
papa, le message en haut est multidimensionnel. Tout le message. Ma bé, ma lamo, kimia, voilà. Et au départ, tout le monde est attaqué. Mais tout le monde a que ce que le monde est attaqué, il y a un problème. Le tocomico bête à moi sous forme de l'ICC. Vous comprenez? Parce que la snap aura déjà menace quelque part. La bina, yo, 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 yo,
yo, yo, yo, yo, compliqué, mais yo, 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 folklore, sangisi, betaka, minduli nini. Pourquoi n'y a-t-il pas de
parce que, dans la zone de musique, Oyo, tu passes à la roue, tu passes à la roue. C'est-à-dire, dans la zone où tu puisses la musique à la coco, tu passes à moi, sur la guitare. Parce que, dans la cola en poto, la cola en Allemagne, vers la 70 solo. Ma musique n'a pas de James Brown, Jackson 5, Bonnier, voilà. Bon, et ainsi de suite. Maintenant, nous avons la musique traditionnelle. La musique traditionnelle, mais on dirait son, on n'a pas de côté. Musique est à côté de la biso, donc, à partir on est assez rebellé pour la zone qui s'est locale. Même maintenant, on a dit que c'était pas bien. Réélé ma basala en haut, Bongo, mais peut-être soit Kapenza, Mozino Langote. Voilà. Donc Ngaï, Nazo qui représente musique qui a Congo. En bref, musique qui a Congo. Parce que Rumba, il parle de musique à Congo, bien sûr, mais on a le bagage de musique à la capitale, musique.
Et ça qui bongo mon amboka Jupiter Bokunji Mukambi à Ngumba au Quest International Oyo et Utaki pour ça la bongo tournée à Wana États-Unis. Yangonde Sukisi Sango Yamu Kidelelo Kasi Yamutu et Zaraki était Mutumoko Azuami Nabokono Boa Monkeypox na Kinshasa na l'hôpital Lonene Mbakonzi Basingi Batukozala Nabokenge to Pesi Bongo Matou Nomini Nabino Banso Daki Biso Pena Michel Joseph na William Kelly Bebasunga Kibiso Onzela Yamas. Sini Tukubakulanda, Lula Kala Amerika, Ngai Kumbunangai, Edi Isango.